Chitunzi 16. Yesu azunzidwa. Yesu nthawi zonse anachita zabwino. Yesu sanachimwa. Yesu anaphunzitsa za Mulungu, naphunzitsa anthu kumvera Mulungu. Ambuye Yesu anaphunzitsa kuti anthu onse ndi ochimwa. Anthu ambiri sanafune kuvomereza kuti ali ochimwa. Anakwiya nangwira Yesu. Ambuye Yesu anapandidwa, nathiridwa malovu, nachitidwa chipongwe. Koma Ambuye Yesu sanabwezere. Chifukwa ninji? Yesu analola yekha kunyozedwa chifukwa cha machimo athu.